This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์ใน8นาทีวันนี้จะคุยถึงประเด็นของโลกที่ยืดเยื้อกันมายาวนานประมาณ 5-60 ปีแล้วนะครับแล้วต้องบอกแบบนี้เลยว่าเป็นประเด็นข่าวมาต่อเนื่องแต่หลายๆครั้งเรารู้เรื่องนี้ก็คือความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางดูมาตั้งนานก็จะได้ยินศัพท์หลายคำครับแต่เราก็อาจจะไม่สามารถปะติดปะต่อได้เช่นชาวปาเลสไตน์ชาวอิสราเอลความรุนแรงในฉนวนกาซาการโจมตีในพื้นที่เวสต์แบงค์ก็จะงงว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้ต้นตอของมันคืออะไรกันบ้างประวัติศาสตร์ใน8นาทีในวันนี้ครับเราจะมาคุยถึงเรื่องนี้ว่าต้นตอของความขัดแย้งณเวลานั้นคืออะไรและปัจจุบันตกลงแล้วจบแล้วหรือยังต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าเรียกกันว่าเป็นสงครามคงจบแล้วแต่ถ้าเรียกว่าความขัดแย้งไม่จบและคงจะยังไม่จบกันง่ายๆด้วยนะครับขอเริ่มต้นไปที่ประเทศนะครับซึ่งมีขนาดประมาณสัก 22,000 กว่าตารางกิโลเมตรคือค่อนข้างเล็กประชากรมีแค่ประมาณ9ล้านคนดินแดนแห่งนั้นก็คืออิสราเอลนั่นเองเราได้ยินชื่อประเทศอิสราเอลมานานครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่ารัฐอิสราเอลที่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติและมหาอำนาจชาติตะวันตกนั้นจริงๆเริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองเริ่มต้นในปี1948นะครับจะเป็นวันที่รัฐอิสราเอลนั้นประกาศตนเองว่าตนเองนั้นเป็นรัฐอิสระที่ได้รับการยอมรับและมีการชักธงชาติอิสราเอลขึ้นบนยอดเสาและจุดนั้นเองครับคือชนวนความขัดแย้งจากวันนั้นสู่วันนี้ครับอาจจะมีคำถามครับว่าการที่ชาวยิวมีการชักธงชาติอิสราเอลขึ้นไปบนพื้นที่ของตัวเองมันผิดด้วยเหรอมันขัดแย้งอะไรต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ของชาวยิวเองหรือเปล่าคงจะจำกันได้ถ้าใครก็ตามที่ดูเรื่องของประวัติศาสตร์ยิวนะครับจะต้องมองย้อนกลับไปสมัยโน้นเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นหนังก็คือ Prince of Egypt นะฮะโมเสสซึ่งเป็นศาสดาของศาสนายิวนี้เนี่ยได้มีการนำพาเอาชาวยิวนะครับจำนวนมากเลยจากจักรวรรดิอียิปต์ณเวลานั้นมองว่าชาวยิวนั้นต่ำต้อยกว่าจากนั้นก็ได้นำเอาชาวยิวจำนวนมากมายเลยฝ่าทะเลแดงไปจากนั้นก็ไปตั้งรกรากนะครับเป็นประเทศของชาวยิวในพื้นที่ที่อิสราเอลในปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ครับโดยผู้ที่เป็นชาวยิวที่อาศัยอยู่ในรัฐอิสราเอลในช่วงเริ่มต้นนะครับก็จะพบว่ามีชาวยิวบางส่วนที่เป็นชาวยิวพื้นเมืองแต่จะพบว่ามีชาวยิวอีกจำนวนมากมายเลยก็คือชาวยิวที่อพยพมาจากยุโรปและถ้าสังเกตนะครับว่านายกรัฐมนตรีนะครับของอิสราเอลในช่วงต้นๆหลายคนเลยที่เกิดที่ยุโรปครับเช่นเดวิดเบนกูเรียนซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งรัฐอิสราเอลโกลดาแมร์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนหนึ่งด้วยยิสซักราบินชิมอนเปเรสเหล่านี้เป็นต้นนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของที่เรียกกันว่าประเทศอิสราเอลแล้วก็ชาวยิวกันด้วยแต่การเปลี่ยนผ่านของช่วงเวลายาวนานมหาศาลนับพันปีครับต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวครับเป็นพื้นที่ที่คนหลากหลายชนชาติผ่านไปผ่านมามีสงครามครั้งใหญ่เช่นสงครามครูเสดระหว่างคริสเตียนกับอิสลามกันด้วยนะครับและท้ายที่สุดครับหลังจากนั้นจะพบว่าพื้นที่ดังกล่าวคือบริเวณนะครับขอบตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะพบว่ามีรัฐจำนวนมากมายมีการก่อตั้งขึ้นและรัฐส่วนใหญ่นั้นจะเป็นรัฐที่เป็นอิสลามและในพื้นที่ที่เป็นประเทศอิสราเอลในปัจจุบันครับณเวลานั้นก่อนหน้าที่จะมีการตั้งประเทศอิสราเอลเป็นพื้นที่ที่อยู่ของชาวมุสลิมที่เรียกตัวเองว่าชาวปาเลสไตน์นะครับโดยถ้าเกิดว่าเป็นทางการแล้วพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีคนที่คอยอารักขาและดูแลอยู่เขาเรียกว่า BritishMandatory of Palestine เป็นพื้นที่ที่จักรวรรดิบริติชเนี่ยดูแลอยู่แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลงแล้วครับกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มสมาพันธ์ชาวยิวของโลกนั่งและเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรที่จะมีรัฐของตัวเราเองแล้วก็มีการนำเอาคนยิวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แดงโลกรวมถึงคนยิวซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2และโฮโลคอสต์ในยุโรปนั้นรวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นประเทศซึ่งความต้องการของชาวยิวณเวลานั้นนะครับได้รับการสนับสนุนโดยทางสหรัฐอเมริกาและมหาอำนาจตะวันตกเช่นฝรั่งเศสก็ดีอังกฤษก็ดีรวมถึง UN เห็นชอบด้วยจึงทำให้มีการตั้งรัฐอิสราเอลเกิดขึ้นลองจินตนาการแบบนี้ครับชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ที่นั่นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4-500 ปีก็ตั้งคำถามว่าเราอยู่ของเรามาแบบนี้ 4-500 ปีแล้วอยู่มาวันหนึ่งมีคนจากพื้นที่อื่นมาอยู่ที่บ้านเราและตั้งประเทศอยู่บนพื้นที่ที่เราเคยอยู่มา 4-500 ปีแล้วแน่นอนที่สุดแล้วล่ะครับว่ารัฐซึ่งเป็นมิตรกับปาเลสไตน์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นอียิปต์รัฐที่อยู่ทางด้านข้างเช่นจอร์แดนนะครับรัฐที่อยู่ทางด้านตอนบนเช่นซีเรียรวมถึงเลบานอนเองนะครับแล้วก็หลากหลายประเทศที่เรียกตนเองว่าเป็นสันนิบาตอาหรับนะครับเริ่มต้นรวมตัวกันและมีการต่อต้านการตัดสินใจของ UN ณเวลานั้นที่ให้การรับรองอิสราเอลในฐานะที่เป็นรัฐเกิดใหม่ณเวลานั้นนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นครับ และนับตั้งแต่ณเวลานั้นเป็นต้นมา1948เรื่อยมาจึงเกิดสงครามระหว่าง2ฝ่ายครับระหว่างรัฐอิสราเอลซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มาอยู่ใหม่คำถามมันจะมีแบบนี้แล้วทำไมชาวยิวถึงต้องการที่จะอยู่ในพื้นที่อย่างนี้เพราะพวกเขาเชื่อนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขานั้นได้ประทานให้กับพวกเขาเช่นพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือเยรูซาเล็มนะครับก็จะพบว่าพื้นที่นี้ก็จะถูกเรียกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้พวกเขาคิดว่าถ้าเขาจะตั้งประเทศจะต้องเป็นพื้นที่นี้เท่านั้นแต่ท้ายที่สุดมันนำมาซึ่งความขัดแย้งก็คือสันนิบาตอาหรับณเวลานั้นก็จะนำโดยอียิปต์นะครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของอิสราเอลการรบกันนั้นมีอยู่หลากหลายครั้งด้วยกันนะครับดังที่เราเคยพูดกันไปใน EP ก่อนหน้านี้เช่นกรณีการปิดคลองสุเอตนะครับเพราะมีความขัดแย้งระหว่างกันหรือสงคราม7วันแต่ต้องยอมรับว่าทางด้านของอิสราเอลนี้เป็นชาติที่มีแสนยานุภาพสูงมากๆถึงแม้ว่าประเทศจะมีขนาดเล็กและมีปริมาณคนค่อนข้างน้อยแต่ว่าลักษณะการพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธเช่นการพัฒนาเครื่องบินเจ็ตไฟเตอร์การพัฒนาเรดาร์การพัฒนารถถังการพัฒนายุทโธปกรณ์รวมถึงยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆในการรบถือว่าอิสราเอลนั้นมีความสามารถค่อนข้างสูงและก็อิสราเอลนั้นสามารถที่จะเคลมชัยชนะได้หลายครั้งหนึ่งในชัยชนะครั้งสำคัญของพวกเขาเรียกว่าสงคราม6วันใช้เวลาเพียง6วันเท่านั้นในการที่จะยึดพื้นที่ใหญ่กว่าพื้นที่เดิมของประเทศตัวเองได้ประมาณ2เท่าตัวก็ตั้งแต่ที่ราบสูงโกลันที่ซีเรียเรื่อยมาจนกระทั่งพื้นที่ของคาบสมุทรไซนายแบบนี้เป็นต้นนะครับแน่นอนที่สุดครับว่าอีกฝ่ายนึงคือสันนิบาตอาหรับเองก็สามารถที่จะช่วงชิงชัยชนะได้ในบางช่วงเช่นกรณีการยึดคืนพื้นที่ที่คาบสมุทรไซนายกลับมาได้นะครับความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีผลนะครับเฉพาะกับพื้นที่เท่านั้นนะครับถ้าลองนึกไปใครเคยดูหนังเรื่องมิวนิกก็จะพบนะครับว่าการที่มีการลอบสังหารนักกีฬาโอลิมปิกของอิสราเอลนะครับ10กว่าชีวิตในโอลิมปิกปี1972ที่มิวนิกเป็นผลส่วนหนึ่งของความขัดแย้งของอิสราเอลและสันนิบาตอาหรับในเวลานั้นด้วยแต่ท้ายที่สุดสงครามซึ่งต้องใช้คำว่าไม่เป็นผลดีกับฝ่ายใดเลยนะครับนำมาซึ่งความพยายามในการที่จะนำเอาทั้งสองฝ่ายเข้ามาอยู่บนโต๊ะเจรจากันด้วยและในปี1978นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาณเวลานั้นก็คือจิมมี่คาร์เตอร์ได้มีการเชื้อเชิญนะครับผู้นำของทั้งสองประเทศก็ได้แก่อันวาซาดัตซึ่งเป็นประธานาธิบดีของอียิปต์แล้วก็เมเนเคมเบกินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นเข้ามาร่วมโต๊ะเจรจาที่แคมป์เดวิดที่สหรัฐอเมริกานำมาซึ่งข้อตกลงร่วมกันที่บอกว่าจะมีการยุติสงครามที่มีความตึงเครียดมาเป็นเวลายาวนานและณเวลานั้นครับสองคู่เจรจาอันได้แก่อันวาซาดัตและเมเนเคมเบกินต่างก็ได้รับนะครับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยกันทั้งคู่ฟังดูแล้วอย่างเป็นทางการเหมือนสงครามจบสิ้นลงแล้วครับแต่ว่ามีผู้ที่เห็นต่างกับท่าทีของอันวาซาดัตเชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้อย่างไรเสียก็ไม่ใช่พื้นที่ของชาวยิวไม่ใช่พื้นที่ของรัฐอิสราเอลนั่นก็คือกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดมีการลอบสังหารอันวาซาดัตจนกระทั่งท้ายที่สุดอันวาซาดัตซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกุญแจดอกสำคัญของสันติภาพในพื้นที่นั้นเสียชีวิตลงถึงแม้ว่าหลังจากนั้นอาจจะไม่ได้มีสงครามในรูปแบบใหญ่ๆแต่ต้องยอมรับครับว่าความคุกรุ่นในเรื่องของความขัดแย้งจากชาวปาเลสไตน์เองก็ดีซึ่งถือได้ว่ายังอาศัยอยู่บริเวณเช่นฉนวนกาซาทางทิศตะวันตกของอิสราเอลหรือว่าเวสต์แบงก์ก็คือทางด้านของทิศตะวันออกอิสราเอลยังคงคุกรุ่นตลอดเวลาและนี่แหละครับคือเรื่องของความขัดแย้งที่ยาวนานถึงแม้ปัจจุบันเราจะบอกว่าไม่ใช่สงครามแล้วแต่ความขัดแย้งนั้นยังไม่สิ้นสุดและก็ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.